paano ako manalangin? Paano ako mananalangin sa Diyos? Ang panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang Biblia naman ay pakikipag-usap sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, natututo tayo kung paano manalangin. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin." Lucas Kabanata 11, Talata 1. Maaari mo ring bigkasin ang ganoong panalangin. Ang Biblia ay nagtuturo na ang panalangin ay binubuo ng papuri, pasasalamat, pag-amin ng mga kasalanan at pagpapahayag ng kahilingan. Ang papuri ay pagpaparangal at nagdadakila sa Diyos. Awit Kabanata 34, Talata 1-3. Laging maghandog ng hain ng papuri sa Diyos. Hebreo Kabanata 13, Talata 15. May pasasalamat dahil sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Awit Kabanata 92, Talata 1. Ito rin ay sinusundan ng pag-amin sa ating mga kasalanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Isa Juan Kabanata 1, Talata 9. Sabihin mo ang iyong mga kahilingan at mga panalangin sa Kanya sapagkat inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Filipos Kabanata 4, Talata 6. Ang mga kahilingang para sa ating espiritual at pisikal na pangangailangan ay makikita natin sa panalangin tinatawag na Ama Namin sa Aklat ng Mateo Kabanata 6, Talata 9-13. Ang panalangin ay isang natatanging pagkakataon upang makipag-usap tayo sa buhay na Diyos. Mga mata ni Yahweh, sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Awit Kabanata 34, Talata 15. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Awit Kabanata 32, Talata 6. Saan ako dapat manalangin? Mainam na manalangin sa simbahan at tuwing may pagtitipon. Ngunit sinabi ni Jesus, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Juan Kabanata 4, Talata 24. Ibig sabihin, ang mabisang panalangin ay hindi nakabatay sa lugar. Sinabi ni Jesus, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Mateo Kabanata 6, Talata 5-6. Sa madaling salita, ang mabisang panalangin ay nakasalalay sa kalagayan ng puso at hindi sa lugar. Maaari kang manalangin sa publiko o sa pribado, basta tapat ang iyong puso. Dapat ba akong lumuhod kapag nananalangin? Si Jesus, si Pablo at si Daniel ay nananalangin ng nakaluhod. Lucas Kabanata 22, Talata 41. Mga Gawa, Kabanata 20, Talata 36. At Daniel, Kabanata 6, Talata 10. Kaya maaari kang lumuhod kapag nananalangin. Gayunman, ang iba sa Biblia ay nananalangin ng nakatayo, nakatingala sa langit. Nakataas ang mga kamay, nakayuko sa lupa, o nakaharap sa pader. Maging makabulhan lamang ang posisyon ng katawan sa pananalangin kung ito ay tunay na nagpapakita ng kalagayan ng iyong puso. Paano ako dapat manalangin? Ang paraan ng panalangin ay kasing halaga o higit pang mahalaga kaysa sa mismong nilalaman nito. Ayon sa Biblia, ang tunay na panalangin ay yaong tapat at bukas na pagbubuhos ng puso sa Diyos. Walang espesyal na pormula ng mga salita o pangungusap ang makakapilit sa Diyos na ibigay ang ating hinihingi. Narito ang mga halimbawa at mga itinuturo ng Biblia tungkol sa panalangin. May pusong mapagpasalamat. Isa Tesalonika, Kabanata 5, Talata 18. may katapatan, hindi basta inuulit lamang. Isaiah Kabanata 29, talata 13. Hindi pa ulit-ulit at walang saysay. Mateo Kabanata 6, talata 7. Tuwiran, tapat at taos puso. Isaiah Kabanata 37, talata 14 hanggang 17. May mga pagtatalaga at pagtiyatsaga. Kolosas Kabanata 4, talata 2. Lucas Kabanata 11, talata 5 hanggang 10. At Kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Patuloy at walang tigil. Isa Tesalonika, Kabanata 5, talata 17. May matinding pagsisikap. Roma, Kabanata 15, talata 30. Kaisa ang ibang mananampalataya. Mateo, Kabanata 18, talata 19 hanggang 20. Isa Timoteo, Kabanata 2, talata 8. May matibay na pananampalataya. Santiago, Kabanata 1, talata 6 hanggang 7. Hebreo, Kabanata 11, talata 6. Ayon sa kalooban ng Diyos. Juan, Kabanata 15, talata 7. Isa Juan, Kabanata 5, talata 14 hanggang 15. Sa pangalan ni Jesus, ayon sa kanyang kalooban bilang kumakatawan sa kanya. Juan, Kabanata 14, talata 13 at Kabanata 15, talata 16. Ano ang dapat kong ipanalangin? Sa panalangin na tinatawag nating Ama namin, ating makikita na tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ipanalangin ang kanilang araw-araw na pangangailangang pisikal at espiritual. Sa kanyang panalangin na makikita sa Juan Kabanata 17, nananalangin si Jesus para sa kanyang sarili, sa kanyang mga alagad at para sa buong mundo. Ipinangako ni Jesus na ang tapat na panalangin ay naaayon sa kanyang kalooban. Iniaalay sa Diyos Ama at sa kanyang pangalan ay tiyak na maisakatuparan. Juan Kabanata 15, talata 7 at 16. Kabanata 16, talata 23. Una Juan Kabanata 5, talata 14 hanggang 15. Ang iba pang mga turo at halimbawa mula sa Biblia sa kung ano ang dapat ipanalangin ay ang mga sumusunod. Karunungan, Santiago Kabanata 1, talata 5. Dalawa Kronika Kabanata 1, talata 7 hanggang 12. Kasaganaang espiritual, Kolosas Kabanata 1, talata 9 hanggang 12. Para sa mga nang-aapi sa iyo, Lucas Kabanata 6, talata 28. Kagalingan ay posible, Santiago Kabanata 5, talata 14 hanggang 15. Ngunit hindi para sa lahat. 2 Korinto, Kabanata 12, talata 7 hanggang 9. Ang bawat isa, Efeso, Kabanata 6, talata 18, Santiago, Kabanata 5, talata 16. Ang iyong pamahalaan, 1 Timoteo, Kabanata 2, talata 1 hanggang 2. Ang iyong pagkain, Mateo, Kabanata 6, talata 11, Marcos, Kabanata 6, talata 41. Kabanata 8, talata 6 hanggang 7. Para sa mga nangangailangan kay Kristo, Roma Kabanata 10, talata 1. Sa mga manggagawa ng ebanghelyo o mga misyonero, Mateo Kabanata 9, talata 37 hanggang 38. Mga bukas na pintuan para sa ebanghelyo, Kolosas Kabanata 4, talata 3 hanggang 4. Naririnig at sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kung susundin mo ang mga kondisyon ng Diyos sa panalangin, sasagutin ka niya. Ang kanyang sagot ay maaaring oo o isang hindi. Maaaring ibigay niya ang higit pa sa iyong mga hinihingi o naiisip. Efeso Kabanata 3, talata 20. Ang kanyang naaantalang oo ay maaaring upang ihanda ka o upang ihanda ang iba para sa sagot na kanyang ibibigay. Maaaring ang kanyang sagot ay hindi isang ganap na hindi. Manalangin ka ng may pananampalataya sa kanya at buong pagtitiwala sa kanyang mga sagot. Mahalaga ang iyong mga motibo. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Santiago Kabanata 4, talata 3. Mga kalalakihan, tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga asawa. Itinuturo ng Biblia na ang asawang lalaki ay dapat magmahal sa kanyang asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inaalagaan siya, inuunawa at pinararangalan bilang kapwa tagapagmana ng biyaya ng buhay. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. 1 Pedro, Kabanata 3, Talata 7. Magpatawad sa iba. Ang hindi pagpapatawad ay nagiging hadlang sa inyong mga panalangin. Ang pagpapatawad ninyo sa iba ay nagpapakita ng kapatawarang inaasahan ninyo mula sa Diyos. Marcos, Kabanata 11, Talata 25. Mateo, Kabanata 5, Talata 23 hanggang 24. Kabanata 6, Talata 12 hanggang 15. Kaya mamuhay kayo ng matuwid. Siguraduhing malinis ang inyong espiritu sa harap ng Diyos upang maging mabisa ang inyong mga panalangin. Ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Kawikaan, Kabanata 15, Talata 8. Ngunit kung ang isang tao ay tumalikod sa kanyang kautusan, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Kawikaan, Kabanata 28, Talata 9. Pinoprotektahan, inihahanda at hinuhubog ka ng Diyos. Ang mga pagtanggi at pagkaantala ng kanyang sagot ay maaaring para sa iyong ikabubuti. Pinoprotektahan ka ng Diyos. Kapag hindi mo alam ang iyong hinihingi, ay maaaring makasama sa iyo. Mas kilala ka ng Diyos kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Minsan ay sinasabi ng Diyos ang hindi sapagkat alam niya ang iyong hinaharap at kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Minsan naman ay may pagkaantala upang mabigyan ka ng panahon na makapaghanda para sa kanyang sagot. May mga pagkakataon ding ginagamit niya ang mga pagtanggi at pagkaantala upang patibayin ang iyong pananampalataya. Tanggapin ang mga sagot ng Diyos nang may pananampalataya at pasasalamat. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Makipag-usap ka sa Diyos. Nakikinig siya. Manalangin ka. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 1 Tesalonika, Kabanata 5, Talata 18. Copyright 2026 ni John D. Morris III ay inilathala ng Acts 1:8. Mayroon kayong kalayaang i-print, kopyahin, i-post, i-email o ibahagi ang mensahe basta't hindi binabago ang nilalaman at kasama ang buong pahayag na ito. Maaari ninyong idagdag ang pangalan o logo ng inyong ministeryo o iglesia sa itaas ng unang pahina at ilagay ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa itaas ng solidong linya malapit sa ibabang bahagi ng ikalawang pahina. Ang Prayer 3:16 ay nakabatay lamang sa Biblia. Layunin itong tulungan ang mga tao na manalangin at lumago sa kanilang ugnayan sa Diyos. Maaari ninyong i-email ang Acts 1:8 kung maaari ay sa Ingles sa hello@mail316.org. Ang mga serbisyo sa pagsasalin ay ibinigay ng www.christianlingua.com. Ang How Do I Pray ay makukuha ng libre sa 48 na wika sa www.prayer316.org. Ang mga CP sa Ingles ay mula sa New American Standard Bible 1995 ng The Lockman Foundation. Ang mga CP ng Biblia sa pagsasaling ito ay mula sa Ang Bagong Ang Biblia.